Mani sauc Uldis Bērziņš, 75 gadu tikko palika. Mājasaimnieks, zāģe Malk, kādreiz savties aiziet jūrā nedaudz. Vismūži bija zvejnieks un bauda vecumdienas. Rīdzeks ir tas, jums gan ir labi, aiziet uz pagrabu paņem. Bet kā te pagraba nāk, viņi nesaprot. Redzi, viņi pieraduši hamīt un domāt, ka laukos tie muļķi, kāpēc viņiem jāvērgo. Viņam viss nākas, ierauga tur tāda mežoņa, tā kā saka, ne pa dabu rūpējās, ne pa to rūpējās, jūrmala nomet papīrs. Kas vienam profesoram prasa, kas jūs iztaisīja par lielu cilvēku? Slinkums no darba. Es krāmējos pa grāmatam un urķējos, kaut ko izurķējos. Man bija bailes no darba. Es negribu teikt, ka viņš nemāktu vai rēķēt, vai skaitīt, bet viņš jau pavisam citu pasauli ir atnākuši.